Blaðsíða 53 12.3 Skipulagning þjónustunnar Þáttakendur unnu í fjórum vinnuhópum að því að flokka þá þjónustuhópa og þjónustu þætti sem ættu saman vegna þess að umrætt væri hluti af sama ferli byggði á hæfni fólks með svipaðan bakgrunn, hugsun, vinnubrögð eða væri gott fyrir þjónustuhópin að geta nálgast á sama stað. Þannig má ætla að öll sú starfsemi sem fellur undir pottþétt og sennilega hér á eftir ætti heima undir sama þaki og að vera veitt af sama þjónustu aðilanum. Pottþétt Hópur 1 Fagleg ráðgjöf fyrir fagfólk á öllum skólastígum Fjölskylduráðgjöf Foreldrar systkini Aðgengisráðgjöf Hönnun nýrra mannvirkja, breyting eldri, faglegur gagnagrunnur, námsgögn, tækjabúnaður, hjálparnet, kennsluhættir, félagsleg ráðgjöf til blindra og sjónskertra, regluleg eftirfylgd, stöðu fjölskylduráðgjöf, almenn upplýsingaþjónusta blindra og sjónskertra, blindra letur, hljóðbækur, stækkað letur. Hópur 2. Gagnagrunnur, lög, sjúkdómar, skilgreiningar, almennar upplýsingar. Námsgögn, blindraletur, hljóðbækur, stækkaðletur, tölva og aðgangur að heiti, kennsla og hjálpartæki, uppleiftarbækur, þreifugögn og líkön, rannsóknir, þáttaka í alþjóðlegum rannsóknum, þáttaka í íslenskum rannsóknum, Samanburðar rannsóknir, aðgengi að ýmiskonar erlendum rannsóknum, mörg svið. Hópur 3. Ráðgjöf, fræðsla og kennsla fyrir, foreldra, kennara á öllum skólastígum, annað starfsfólk skólana, starfsmenn stoðkerfis skólana, systkini og fjölskyldur, hinn blinda og sjónskerta, einstaklingin sjálfan, Einstaklinga á öllum aldri sem missa sjón. Erlend samstarf þekkingarstöðva, miðlæg hreyfanleg ráðgjöf, ráðgjafi fari á staðinn, námskeið fyrir kennara og starfsfólk skóla blindraletur, umferðliskennslu, ADL, félagsfærni, hjálpartæki. Hópur 4. Þekkingarmiðstöð, Þjóni blindum og sjónskertum einstaklingum á öllum aldri, ráðgjöf, menntun, fagbókasafn, erlent samstarf, námsefnisgerð, blindraletur, stekkanlegt letur, stafrænt, kennslugögn, námsgögn, rannsóknir, þekkingargagnagrunnur, ADL umferðli kennsla og hjálpartæki, Stuðningur við nám, blindraletur, staðlar, þróun, kennsla, aðferðir. Blaðsíða 54. Áfram pottétt, hópur 1. Námskeið fyrir aðstandendur og fagfólk, umferðli, ADL, leiðsöguhæfni, blindraletur, kennsla, Námskeið fyrir hinn blinda eða sjónskerta alltaf í gangi, endurmenntun, atvinnuráðgjöf, fullorðinsfræðsla, endurhæfing fyrir alla aldurshópa, reglulegt mat á stöðu einstaklingsins á öllum sviðum og ráðgjöf út frá þörfahjálpartækjum, námskeið eða upplýsingabanki réttindi fatlaðra, þekking á stoðkerfisvanda sem getur fylgt blindu eða sjónskerðingu, geta vísað á sjúkra og iðjuþjálfa, samvinna við aðrar greiningar og ráðgjafastofnanir, til dæmis greiningastöð HTI BUGL, nýta þekkingu reynslu blindra og sjónskertra sjálfra, kennslufræðileg ráðgjöf, kennsluhættir, skipulag kennslu, rannsóknir, erlend samstarf, Auglæknir vinni í nánu samstarfi við sjóntækjafræðing og sjónþjálfa. Hópur 2. Aðgengi að ýmiskunar erlendum rannsóknum, mörg svið. Ráðgjöf og kennsla fyrir foreldra, systkinni, leik, grunn, framhalds og háskóla. Siðblinda. Annað starfsfólk skóla. Aðra eftir þörf. Sérfræðingar. Upplýsingar, ráðgjöf, aðgengi, samstarf. ADL umferli, kennsla, þjálfun, úttekt á aðgengismálum. Hjálpartæki, kennsla fyrir notendur, kennsla fyrir kennara, kennsla fyrir þjónustuveitu, aðgangur, aðgengi að hjálpartækjum, blindraletur, kennsla, fræðsla fyrir alla, uppsetning bóka, stöðlun íslensks blindraleturs, framleiðsla, kynning út á við. Jafningjafræðsla, ungblind, blindrafélagið, RP-félagið, stuðningur, trúnaðarmenn. Hópur 3. Blindraleturs námsgagnagerð, stækka letur og stafrænar bækur, aðstoð við kennara aðlögu námsefnis að einstaklingsbundnum þörfum, endurhæfingar þjónusta fyrir blinda og sjónskerta, sjálfstyrkingar námskeið fyrir blinda og sjónskerta, ráð aðgengismál, bæði byggingar og samskiptatækni, mat á þörf fyrir hjálpartæki, kynning á hjálpartækjum, ráðgjöf notkun hjálpartækja, skrá yfir alla landsmenn sem eru sjónskertir, söfnun og miðlun upplýsinga á netinu, rannsóknir og þjónustustarf. Hópur 4. Ráðgjöf aðgengi. Blaðsíða 55. Og það áfram pottétt, hópur 1. Starfsfólk, sérmenntaður blindrakennari, sérmenntaður umferðlis og ADL-kennari. Velmenntaður blindur atvinnumálaráðgjafi, sjónþjálfari, félagsráðgjafi, sálfræðingur, barnasálfræðingur, kennari. Síðan kemur sennilega. Hópur 1. Í kennaranámi þarf að fjalla blindu og helstu námsgögn eða kennsluaðferðir sem þeim henta. Námsgagnagerð, bækur á blindraletri, gröf, myndir, barnabækur. Hópur 3. Ráðgjöf vegna endurhæfingar eldri borgara, það yfir 70 ára, á landsvísu, samvinna við aðrar stofnanir, fagleg upplýsingaveita á netinu, gagnagrunnur. Og hópur 4. Ráðgjöf fyrir, blinda og sjónskerta einstaklinga, foreldra, systkini, ættingja, fagfólk, starfsmenn skóla og allum skólastigum, háskólanemendur, þjónustuveitendur, námsráðgjafar. Og þá kemur kannski ekki, hópur 3, læknisfræðileg greining, frumgreining á sjón. Hópur 4, starfsendurhæfing, fjármögnun, réttindagæsla, trúnaðarmaður, tengiliður, utanumhald. Og þá komum við að ekki, hópur 1, innkaup og útlutun hjálpartækja, efla hann annað staðar. Hópur 2, greining, hjálpartæki, fari til dæmis til hjálpartækjabankans. Hópur 3, menntun kennara við háskólan í samstarfi við erlendar menntastofnanir og íslenska þekkingarmiðstöð, þróun, rannsóknir og upplýsingaöflun, í svega pottétt spurningamerki. Útlutun á hjálpartækjum, hjálpartækja miðstöð, spurningamerki. Og í svega sennilega spurningamerki. Hagsmunasamtök, mat á þjónustuþörf, Viðhorf til þjónustunnar. Styrkja samtök foreldra. Í Sviga, kannski, spurningamerki. Hópur fjögur. Útlutun hjálpartækja. Félagsleg þjónusta, til dæmis sálrætt stuðningur. Læknisfræðilegar greiningar. Stefnumótun. Eftirlit, mat, upplýsingar og fræðsla til almennings, starfsráðgjöf.